It's music time in Africa.
Farafina foli wati lamini kelao au ni kle au kwa kene mandi sigira na fura ko kene mandi dro bebado omuye bi kene adembaya na demfaya obe Umar Sumare ani Fifi Bolo oluye malien munu siglendo franci ni mo flaye seko ani donko ngana badi ube seko mo ko deme kosebe modibo dambele kabi Washington DC faba kono binan jemuka la sauma neganye kele obe 600 kitab marala wati kele la neganye kono ton so madape obe Washington DC Ameriki faba kono nala amina senjo Mali Cap Vert Togo Amina yoro chaman ke Umar ani Fifi tena se ka befonya na ni afonya na sisa abisu nga foku no ni ngoni demukan duman dande ni ola sisa sa on fene bo bonya masiki ke ka lasa uma au na nga wole jabi ajaranye ambe bonya la sigi la se ala meni kelo bemba ole la sisa amina ambulo di baba mariko ale ka foli se muye bonya masiki baba mariko
Je remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salam alaikum à toutes mes fans du Mali au monde entier. Sanga balingi na baline du goroma dondo bo beniche. Chama bo musola dem sen fara makoro baga o beniche. Fen fayen de meni album kraina o beniche. Bunya be mande, bunya masegi fene be mande. Dugu blanka fisa la de la uye mena la daula kle. Abunya pala kadao kloka bunya masegi no. Minu yen kanu, minu yen deme, au beni yorodo. Mama non kuko kanu ye femi fa o majufa. Inchalon te bo jigi goro funga dana ya minafa Abunya balanga album bana bena le soni Inchalon bena le mali rapu kuler fare tuguni Sen album de 15 titre abe bunya bala L'album est dédié à tous les enfants du monde
Mais lega bunya masegi le kala sende me baga ubena Bunya masegi no maufo Mais lega bunya masegi le kala senka no baga ubena Bunya masegi no maufo Jema po musula demi sema goroba The many album mama for Chema Bongo Sola, let me say my groba. The pay and the many album nane bongo. Nega Bonya Masegi, the Kala Seca Numba Gobe. Bonya Masegi no mofo. Nega Bonya Masegi, the Kala Sende Meba Gobe. Bonya Masegi no mofo. Chema Bongo Sola, let me say my groba. The pay and the many album mama for Chema Bongo Sola, let me say my groba.
Yame Johnny Kunandi, Afonso Bunuma, this thing and thing in a Agafolila, Albinon Yanema, Lingani Tujongo, Ila Bancho will be Kamanago, Visit Waleyama, Alaganang, Visit Waleya Sima, Mogoti Kanubaka Sara Sorofuga, Jerry, Mogoteki, the Baka Sara Sorofuga, Minke, Sanun Temolo, Wari Temolo, Nine Bembolo, Kakaoya, Bunabe Mande, Bunamaseki, Mande, Niao, Niao,
Nega Bunamaseki, Kala Senka, Nubaka, Bunya Masegi no mofo Niye nega bunya masegi nye kala sende mebaga ubema Bunya Masegi no mofo Chema bongu sura, demi sema goroba Fefa yende bani album na mofo Chema bongu sura, demi sema goroba Fefa yende bani album na ne mofo
Aminu ye deme kabini kunu foka na sebima Les fans et les animateurs de Mali Rap A tous les stations radio FM de Bamako A ma famille, à mes potos, à leur thème, Tarachot
A
Clear Joy, Lina Minga, Okayafa Kumaka Grenin, Dona Minga, Silaya Faborofa
aw sarate ne bolo on sera be massa ala de bolo bani ni ala fe ala ni kira ka o be sa
ni ne ga bonya masegi ne kala se kanu ba ga o be na bonya masegi no mo fu ni ne ga bonya masegi ne kala se nde me ba ga o be ma bonya masegi no mo fu che ma ba musula ne mi se ma koroba Fefeye de mani album na mafo che ma ba musula ne mi se ma koroba
Baba Mariko Boya Maseki Anfene be Boya Maseki ke Umar Sumare ani Fifi Mambaro ni wakati na Umar Abaro Iklobana
Alo oui
Eka kene kosebe?
Oui, basi fwe de tana alhamdulillah
Na makima basi ambe honneur di umso uma
Bonjour Modibo
Bonjour, eka kene kosebe Fifi?
Ah, ça va très très bien, merci
Ba, ipiseka itoko ani jamu fayena?
Fifi
Jamduma
Tumare
Ambi ifo ki wale nyimando ina na nga wule jabi ya jaranye
Ça me fait très très plaisir Modibo
Mbado ambi don deja kaba me kom mo mo nban la meme ro chamanti don telia telia la ibseka ire toko fana ni ka bara munde
ne toko Umar Sumare me bara ke rhhm.net la nga foli be ie oni am kolel oni aka emission farafina foli wati jama club be
anyere ka foli bi kosebe kosebe
ayon wele aka emission na ajara yo kosebe abuyana ma ni mena ke occasion de ombolo ka seka kuma rhhm ka
ni wati na foranya na ka foko am kolel ire fene be ne ga jurusira la
allo Modibo Dambele.
Bah, il danse Keneka.
Merci beaucoup, Mba Nouché. Kouma, mi fifi, aura Kene.
Oui, basi fouetana. Amkoulel.
Bonsoir, Amkoulel.
Amba do, finye sera de do. Aoka baraye, abe demen do, kosebe, seko ni donko mroma. Ibse ka fwayena, aw yini hakila sorotoko di kafo, kabe ni fensuku sigi senka.
Era chachem ni, akina nanana, kabini tumam li kabo mali. Koume na barake fransi. Koume barake, nga umba fe ka malien rapou la mekwa. Nga, internet ka atuma 2001 wakati. City internet. Neti chama kunte mbiseka kibaroya di raperu ka fona bora invasion records la noye yelimadi konate luka city internet bon otumana ne kongo bon comme kuna poli chama te mali rapuka internet ka ne bala je nimbiseka kuna foni do soro nimbiseka dongli do ta youtube ka kasuku klani mroye internet ka anano de sin fe kwa
be am kulel ni ngal bi bolo
mbiseka umari ni nga akabara damne 600 est-ce que yela ma chama dona internet ka parce que damne la 2001 là sur un galère mon chemin était internet car est-ce que mon chemin on est accès sur là et puis il y a ma monon dona là entre 2001 canabla il en a 2014 là quoi
il y a le mani chemin de dona là bal ça 600 non ne que tu m'as barre d'amener 2001 là on est 600 chez city internet chemin d'aile là internet car bon donc il est là où nous comme manager ou sera car barre que mine chemin sur mon bisecou à tout ou casser couca donc libre internet car casser car clani mouroyer quoi
fifi naya jab seka ajabi to ukana uko malika bamana ka maje donite e jore munde ni bara en konona la
deja j'ai rejoint Omar il avait déjà commencé RHHM seul je l'ai rejoint dans la passion de la musique on a commencé à réfléchir ensemble comment RHHM pouvait aller un peu plus loin donc mon rôle à moi il est aussi technique que relationnel dans RHHM parce que je m'occupe de toutes les relations tous les contacts avec les artistes avec moi que les artistes rentrent en contact et exposent leurs projets de son, leurs projets de concert et de promotion globale.
Omar, tu es là, il y a un antique de Togokauka, Kamalin Doblo, parce que Frafina Foli Jairo, mais Ambe Frafina Tama, Ibedo, avion, on a cassé ma biesara. Ikoko ika fin konona la aube krenkrenle ala araperu de jugoro matinti kosebe me esko koroye ka foni mo mte arapu dongli da aka dementi se uluma
ayi ani araperu de barake nyoko fe kachaya nga o raper kelen nu ulubi se ka dongli fasuga wora o kemunye erege foli oni e an refe no dongli munu meke ulubo ulu dongli fene ke bon ambi se ko ulu dongli fene la nga siti internet ka
Umar Sumare ani Fifi Sumare akona tagayoro la am kulel ebe nyedon gaba sisa Fifi ya foyana kunga blafa dana sisa amena trafo toko kaufe uluka kamalini muntoro tofan jaralaka uma foto fangare ngo tofan c'est magique let's go
On a tout ce qu'il faut. Un petit tour de magie, c'est beau. Hey, 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 hey.
Oui, ça va tuer, ça va tuer, ça va faire. Oh, 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 oh. On va crier, on va crier. C'est toujours le début du commencement.
Ne tɔgɔ ye Jadu Kulibali, Sebenikoro. A y'aw sɔgɔ Voix de l'Amérique ka fɔli mandi, n'o ye farafinna fɔli ye. A bɛ kɛ kari, ntɛnɛn, araba ani sibiri, nɛgɛ kanɲɛ kelen, yɛlɛfanaw dunnen kɔfɛ. N terikɛ, n terimuso, n'a b'aw fɛ k'aw tulo damu, yɔrɔ kelen pewu Voix de l'Amérique ka fɔli duman. Nin ka di ko ye.
C'est toujours le début du commencement, il ne faut pas fâcher, nous nous amusons. Amkulel, écoute ce que
c'est toujours le début du commencement.
On a galéré. Nous tous les tofans, on a les bébés, 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 on a Guinée équatoriale, Congo, Farafina, Fanfan, France, Amérique. Ni avons fait une fois que nous 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 avons fait une fois Nema famuya, nema famuya, ilunga famuya, nema famuya, nema famuya, nema famuya, nema famuya.
shua lendo jia Neka kumune mba inkale kamfaka neja Nene emiri wakati mungu metani nofe Sunguru nyumani chaita ekite kafe
Ni mafamu ya Ni mafamu ya
Sani doka nyako Nekume neke neke mbizu nume kanela Arenku mwole mama foka telu bonkuna Me kabini ne ni furu kanangaso Wakati de sa man sede veni show Shuko ni dugu jache ai choko yelema Ama kota era la bile kumatene ma Ae tu bara besa kaji bara kelama Ni abla fefela abodi ya kabon ma Ika na tobilike sa ika na finiko Ita ka silipu, ita se mofele po
Ni mafamu ya 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 Mafamuya,
mafamuya, mafamuya, mafamuya, mafamuya, mafamuya, mafamuya,
mafamuya,
mafamuya, mafamuya, mafamuya, Abe kuletini pantalon donga tafe siri
Aishi na kweni sa poni siri
Furu dongo do kele onegete mogo shila Dongo do kumabai obe dobo mogo shila Ame domina kobi che bebe kiere njini Tani ningane faga nebe tane jangini
Nema famuya Nema famuya Nema famuya
Sabali, ala kochi ya chamamba de bebi chaula Mani ala je bele bele be muso ula Jega muso fulana furu obe fala bolo Ni che nege nege ate sega bai bolo Muso boya chekwani osarabe ala bolo Otu mano sadami star kumato avi bolo
Foli be AK 45 featuring for Dami Star Bifuru Haruna Sako nuba fuma ko Bifal alebe ambulo ni watina amina wai amina kumadi Haruna Fenema Nasro abe feka ningal seme amklen me tikna diga dana bide munebe
no mena diga dana me ko la meme ne ça m'intéresse trop son de me kan gushi quoi
ah ok Haruna Nasro iklubana ambifo inana nga keneka jaranye kusbe
aha amitro
bani su yaka kene kusbe
wai ça va alhamdulillah
wai ipsike yere ko fo an la min kela we
nga kuma da mne me saka editor be fu follow saka foli te Omar Tumare ni City ma er HHM music
ya ayere ka foli biye kosbe
ne re bayfal ito ko ne BCC manager be rap group do re do wale baba ko ya no pamo da city crew BCC manager la ne ani emista ha interface de relation exterieur trésor de bana staff de bana donc on a commencé à travailler à City à partir du 11 novembre 2013 ay commencé la gamme ensemble après que une vingtaine de temps à peu près Donc dès lors amé ñoom mulu nga bara ñu manké alé ni Omar Tumare donc awa fuli bi añu bu ga bara yéré la mu ya la séré ga en la don yéré Mali rap ko na la yéré ils ont beaucoup contribué à notre développement
franchement initiative in kan ko sobe et je les encourage beaucoup quand toka ni projet su ga para ñoo kan ko organiser parce que le ba to nga hip hop mouvement mais c'est ka barka solo parce que talo de mo chama na malla mais mi manje oué mo mo be artiste bla rap c'est bien mo ga sur un crêpe mo organiser le no mo be tant ka dossier monté ka démarche ou qu'est parce que maintenant mais donc il s'est pas n'est pas
olu bɛ inspiration tantan sɔrɔ. Ala ka barika don a la halisa ka tɛmɛ ni.
Umaru, n'an b'a dɔn aw ye nin baara in daminɛ 2013, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna à peu près aw ni artiste joli bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ?
An ni artiste minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka ca kosɛbɛ, a bɛ taa 300 la. Nka an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ, an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun o bɛ se ka taga 100 la.
Mais n'i ko ko aw ni artiste bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, kuma lasurunya na, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw ka baara ye mun de ye?
An b'u ka dɔnkili o n'u ka concert, an bɛ a sankɔrɔta internet kan. U ka dɔnkili o n'u ka service o n'u ka concert quoi.
Ko nin baara in kɔnɔna la, ni e ɲininkala gɛlɛya suguya jumɛn b'aw kan nin na?
Gɛlɛya sugu mun b'an kan o ye de ka se k'a fɔ ko internet baara ka gɛlɛn kosɛbɛ. N'i ko k'i bɛ internet baara kɛ, c'est que ordinateur ɲuman de b'i bolo, connexion internet ɲuman fana b'i bolo, o ni électricité kana tigɛ kuma o tuma. Bon, an ka baara in kɔnɔna na mun ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ o ye ninnu gɛlɛya ninnu de ye quoi.
Mali Seko Donko ni mɔgɔw, an n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, walima ani essentiellement mɔgɔ minnu bɛ Bamako, an n'olu de ka baara ka ca ɲɔgɔn fɛ?
An ni Bamako mɔgɔw de ka baara ka ca ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Nin wagatinin na an bɛ kuma la ɲɔgɔn bolo, an bɛ k'a lajɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa an bɛ se ka dɔnkilidalaw ka droit d'auteur an bɛ respecter cogo min na, parce que an bɛ u ka morceau di téléchargement na. Donc n'i bɛ taa internet kan, i bɛ se k'u ka dɔnkili ta nɔgɔya la k'a bila i ka ordinateur kan, k'a bila i ka téléphone kan. Nka n'o y'a sɔrɔ ni loi o ni droit des artistes n'olu ma respecter quoi, ani Bunda n'o ye bureau malien des droits d'auteur minnu bɛ se ka artistes ou musiciens ka droit défendre fan bɛɛ, an n'olu bɛ kuma la ka se k'a lajɛ an bɛ se ka artistes ou musiciens ka droit respecter cogo min na quoi.
Fifi bɛ fɛ ka dɔɔni fara nin kan wa?
C'est vrai que les droits d'auteur sont encore un peu méconnus, c'est-à-dire que l'information ne passe pas suffisamment auprès des artistes, ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément conscients de leur création, qu'elle a une valeur et qu'ils sont propriétaires de cette création. C'est vrai que le Bureau malien des droits d'auteur n'est pas encore trop connu. Bon, il est important pour nous de respecter la création des artistes. C'est pourquoi nous avons toujours travaillé avec leurs accords, toujours dans la relation et dans la communication avec eux pour que l'information passe aussi des deux côtés, quoi. Nous, on leur fait part de nos connaissances et eux aussi nous font part de leurs connaissances ou de leurs problèmes, notamment de la difficulté de se connecter à Internet, de nous contacter de manière intensive, parce qu'il est important pour nous qu'on soit en contact soutenu avec les artistes, pouvoir suivre leurs projets. Et c'est vrai que cette dynamique relationnelle, elle est parfois coupée par les problèmes techniques.
Bah, il faut comme Ibora Kafoyana et Bamada City Crew Maroc manager artiste ou bien Gélia du Maine sur Okatia ou bien Gélia et Gélia du Maine Colossi. Mumba ou Degu Kosebe à nous à Bara Konana.
À Bara Kafoyana, on a des problèmes de connexion ici parce que on vit à des coupures de courant. Donc en même temps, les gars, pour garder ni courant tigɛ la pour ka se ka tɔn sɔrɔ a don yɛrɛ ça devient difficile. Bon, reste mun da mɔgɔ kan baara kɔnɔna na. En plus de cela, ils sont disponibles. Ils ont un rapport de ta au bɛ la niveau kelen na. En plus, ils ont fin du mois 600 non. Soit que les personnes à bla dans 2 heures de temps, dans 4 heures de temps, il y a pas de souci. Ou à analyser, ils prennent tout leur temps. Ou voilà que correctement à bla.
Am Koulel, e be fe ka dɔɔni fɔ nin kan?
Oui, ne tun ma se k'a fɔ que c'est vrai que Bureau malien des droits d'auteur BUMDA normalement o ka baara ye de ka artistu kunnafoni u ka droit n'u ka devoir ye mun ye en tant que artiste. Mais bon, BUMDA mɔgɔw u se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ, parce que nenu yɛrɛ kuma caman kɛ a situation na, n y'a fɔ ministère de la culture rappeur caman be yen nɔ, o yɛrɛ t'a dɔn ministère de la culture nafa ye mun ye. Artiste caman be yen nɔ surtout rappeur kunda mun ni ministère de la culture mɔgɔw ma deli ka ɲɔgɔn ye. Donc ça c'est bizarre. Caman bɛ yen u bɛ 1994 bɛ yala Bureau malien des droits d'auteur tout soutenu ou bien tout dɛmɛ, ministère de la culture fana tout dɛmɛ tout soutenu, rappeur caman de bo situation la. Donc je pense que c'est très très important Bureau malien des droits d'auteur u ka ɲɛfɔ artiste u ka droit ye mun ye, u ka devoir ye mun ye, et puis u ka se ka ese k'u fara ɲɔgɔn kan pour ka ese k'u organise ka an ka droit fana protégé quoi.
Am Koulel, i kana taga yɔrɔ la. Umaru Sumare ani Fifi Sumare ka fara Bayfal kan hali bi fɔli bɛ senna. An ka fɔli sariya ye mun ye, an bɛ to ka an sama ka bɔ an ja kɔrɔ dɔɔni ka foli dumanw lamɛn. O de la sisan an bena an tɛgɛ don Mika Mendes ale ka foli mun ye Magico, n'ale be bɔ Cap Vert. Let's go guys, Mika Mendes Magico.
Machine, ti batti me.
Mika Mendes Magico ambe amkulel fo Sekou Dembélé ni ale kuchala Medine Kura dugutigi ambe Sahuretou Soumeila ale bebo banakoro anga foli baye Banjuku Keita ana furumuso asetu ube bagineda ambe kunimba Dembélé fo ale be nyamakoro wa amanyina Omar ani Fifi amanyina Baifal Feneko odila ambe Bamada Sidi Kru mo befo ambe Big Dream fo Ronaldo Isbil Lil Bula Gentleman El Pauzo LK Baba Mariko MSK ambe Prince B Fenefo amanyina Usbi ambe le parole Ami yere wolo kafra Salazar. Sisa ambe temeni foli. Farafina foli klop nye mogo seku sisege na lebe dumanzana ale koko anga bladana ni ami yere wolo ka. Ko beg ki se koke. Ami yere wolo.
Nemi be.
Que le mandaron a pa' que le defeñe Y se me da que niñe Mam Koulel, Farafina Foli, Wati Sera. Quand la folie là, c'est bien content, Nani Bella. Restez branchés.
Ami yere wolo ko beki seko ke farafina foli wati ale seko ni donko yo mo weka RHM wo wele kana Umar Sumare ani fifi wo kana ngakeneka amanyi na Baifal fene ko kuma bi bulam kule
okay ami e mi fo atete mo ka beki seko ke
Baifal ambado amberom na bibi na Umar Boraka fo sisa ni awde be barake nyon fe kacha ko sebe artiste munum be bamako amunu fene be Mali konona la akelunu ka Fred Mensigi yasa rapper munum be Mali region to konona la akelunu ka America kuludo sigi senga wa yasa ulu ka sika ka
à partir de ça. Maintenant, avoir un artiste qui nous fait ça, non. Ça donne des films, non.
Baifal ni ya be fo sisa mafina abe son agele ade dambe ibo mara kanato e amkulel ko kuma me ambo mara flop
okay
am eklara sigi kana amkulel kuma bi bolo
ininche modibo dambele umar RHM sitika artisti jumani jumeka donglinika ni clipu be se ka soye no
RHM ka clipu chamambe no e dongli chamambe no am se ka mo mo to fo bon u ka cha ko so benga an clipe jimunu na kuma la surunya la la seeking masasi milmo ensael penzi oni joloko moko ka dongli donu ka clipu chama beno oni bcc moko yere fene ka donglu nu ka clipu be bon antise ku be fo kwa ku ka cha
ni artiste ba fe ka ku ka donglu ko ka clipu bla RHM ka ba ke choko didi
ni ngal gele Umar bi ke ni be bar la bi de
vraiment mo dibu ni ngali jara ya kosobe u bi se ka chi ama fifika kont facebook ka sabula ale de ka baraye ka se ka mani artiste ni musicien ye donc le dalaw ye ka se kuwa ou ka clipu soro ou nou ka musiku RHM fifi ou la ale be se ka nyafu ka achi ama chuko mna a be se ka ke email fe information mounou be donc li ka oni clipu ka fifi ba be rekolte ou fe kwa
fifi
en général me contact ils me font la demande de la publication de leur morceau ou de leur clip. Et donc après, je leur demande un peu quel est le concept du clip ou le concept du morceau, quel est le sujet qu'ils abordent dans leur morceau, quel est le titre du morceau. C'est des sons pour se faire connaître essentiellement. Et après, quand l'artiste est un peu plus connu, c'est vrai qu'il passe à des projets un peu plus conséquents, comme des albums, comme des clips.
Mais avec tout ce qu'on a fait, comme Fifika, Bomanakama, Djekosebe, Odekama, Agni, Yamaria, Damaka, Kuma, Marnib, Dakurien, Damadola, Bebado, Kolosilia, Irakafo, Mali, Sekuni, Donko, Dongli, Dala. Lao itara yoro fanfela ba kolosi muso manchala au kenono kana fered me yasa muso be se ka chea dongli dal rapu kenona la
dongli dala muso mo nyena mo be no nga fangu nyinyine u soro li fena mangere on be internet ka u be se ka soro fene ma kona la mini bela oni mali region fene nga en de ka nga wuli ka se ku yoro nyini ka se ka don munu be teme radio la munu be teme tele la parce que u bete internet ka cheno an abara internet ke nga u bete internet ka donc pour que nga se ka dongli dala musumon oni e artiste musumon tuko kasugu soro malikono fangu nyinin kasika ese ka u contacter par différents moyens que sur internet quoi
amkulel nafara ko dambe obe akila jigi mundila
nafara ko dambe obe ne akila jigi maliya yadila obe ne akila jigi farafin yadila
wa nafara ko dambe obe ne akila jigi moyala ni moya chena dambe tala odila sisa amina ambulodi dambe sigida follow moro luka folise dambe let's go guys
Luca Production présente.
mali bala da koroba jom mana nyina i ju jom koi la bancho ko bi kamana ko
segin cha koroma te basi ye na di fil ba gau cha ya ma segan ko koro le mano era mountain in sa
hey mundu ne mana wini me barika da papa ni mama ye don ye da ye chen ye nga pani bani ni otaun da me ye sinangu ya ko to nyogo ta la toni basi la ro saka saka ango dundu ni bala ni je meta mani boni ko te ba
je crois que t'as compris ça me fout le seum de voir mon pays qui souffre à cause de ces mondes déboussolés qui ne voient que le profit, faut qu'on en parle. On ne peut plus continuer de voiler la face, faut qu'on en parle. Il est temps de faire tomber les masques.
C'est mon choix dont j'écoute pas les ondes. Un peu plein de tiens fois, je serai pour toute ma vie. Sèche tes larmes, Mali pas ma patrie. Moulouko qu'elle est, autant d'ambéry.
Hey, Louga petit plat, hey, Maninga folie. J'aime pas la tamani, awa, ouya damé.
J'en suis fier, 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 fier de l'être. Je lui fais que tout mon savoir faire, faire, faire en madame et faire.
Lire un canon perdu en Gambela. Il est venu dans mes têtes que l'on me fait. Un canon perdu en Gambela. Il est dans mes canons.
Quand la son gagne, il y a des corps, il y a des corps, il y a des corps. Il y a des corps, il y a des corps, depuis la wale. Mana mana kote na dugucho descenda de babem bamba yere ton ton yiri ton ni kote
amane bo mongo tafe wale ama faso male yere yere bada bedo
fip not maliba bienvenue chez moi abisimila ana me ku
na pole bo peye munu ni usabo ke faso
so don yiri don yere don ni nyoko teni sila na manja to yere la sondo rombo klobe trona mamu gore fokni koni tindambe bla kusa ya
You don't follow the flame of your money.
Mali
Bamada City Crew, Amba Moro Befo, Ambe Matt B, Amalefo, Big Dreamer, Renardo, Isbilla, Lil Bula, Gentleman, El Pause, LK, Baba Mariko, MSAK, Prince B, Uzbi, Le Parolier, Ami Yerewolo, Salazar. Anga fuli bien la Minikela Bay, Niao Balmake, Muribu Dambele, Voire l'Amérique, Anga Frafina Foli, Terike, Ani Balmake, Amkule, L'Enfant Peul, Alefine Bambouya. Ikoni, Ambulu Fligatrafo Francide, Ambe Umar Soumare, Ani Fifi, RHHM, Oul de Bambouya. Bamana Lassasi King Alebia. Mais il faut qu'à capella de que Fulanga sera à Bissim la Keneka. Lassi King Bamana, let's go!
Comment on côté comme des comptes de diaclique dans la corruption? Fini, Mamiko Kabulo Kajanita, Kafoka Kokeka, Hadrochen. Demande, this is Lassi King Massa, Boman number one. Maïwa, comme des comptes de diaclique dans la corruption. Bon, comme on dit, ami Francis, comment tu vas, l'enfant?
Ça me fait plaisir de t'entendre.
Bamana bikoni anye rakakeri wele kana sumare yere bado be baram ke ebise ka mune fo ka fara ukani baruin
ka kuma da mon fo en plus de cela mkla bo nyinga bungali klempe ke très très simple au lieu de follow mali hip hop tu te follow ke yene ka interview ke franchement jarani quoi parce que comme non ko te ko nyina ko follow nyina quoi déjà le Mali est le premier pays africain à faire une émission hip hop africain. On est le premier aussi à avoir un site pour nous. Ni tara fuyere ba ye kine chaman ba be rapper do be yere bibi na te rappel blere. Menu ni ngam be ni ide ndu uma. Ou bu déplacer des kilomètres katab mo interviewer. Nous beta a du de la quoi. Ou beta ngeni.
La seeking ni inoula.
Ba bra ba.
Ne rek ni rapper. Ne groupe de rap chaman ke ni master do ni te du baga no ba forma ko black. Ala ka hinala ali bana. Anou lui rap ke ni on fait bon ani mo chaman fe ne ni on sort studio là. Mais rappeur malien ka segen don, n'y era kumba segen kono, ka se ka se radio la akunga gele, ka se ki ka morsou la se jamama aka gele, ka se ka wari soro ika donye la aka gele. Ne temena oulu chaman fe, ne sera ka okasyon do soro, ka se ka bon mal la katra msina yala koka, on nana fra. Nye bara damne ni internet, pi bon ne nana sige ka ameri ka se ka don, ou di me se ka atapu malien soro, internet kan ka se ka lame, e pi ka se ka aklani mro, che mro mounun ka soro na. Aklina nana ana teni.
King iko na tagayaro la de Umar ife ne kana tagayaro la ko baroka di mais 600 namina doni fo Mali politique ka ore la amina ambolo dia lazy boza system politique malien
ouza
system politique malien. Anganyara mintora kachamana na follow tu system politique malien manabe biri fanta unyela ku yuruku system politique malien anganyara mintora kachamana na follow tu system politique malien manabe biri fanta unyela ku yuruku system politique malien en somme nanga dirija nunu bela amena wati pe ambenyilinga lila John Kelende bese ka unwa dugu marakanye dongo do atobe chugu ya katara fe chama yora pla fanta yani dusu kashi fe ende pana sante se kaso kama ple colonisation be ka continue para fulpana voyage kumuni reunion system politique chapitre fola et corruption fantam deni sege fantam deni mone ayansigi kabe di ala makande poike system politique malien anganyara mintora kachamana na follow tu system politique malien manabe biri fanta unyela ku yuruku system politique malien anganyara mintora kachamana na follow tu system politique malien manabe biri fanta unyela ku yuruku imposera taxi sera benyininga mfara na halika dawa kutoma ma ote fura Telela anklote foi la wari muruko mimi yele nafanga la klefla obe pora system kona ka bon haklika do system kele no ka fanta unintora para te genu ti pene no te wilima ate famu fie na ka bere ma retretita sa nu ka sigi kuma duma fora faso de uye jana ya ni faso ka nu kama anfoteru ye yele ma kise kele ntega ye koula ni koma ke kote do wati benta enimisa system politique malien anganyara mi Dora kachamana na follow tu system politique malien manabe biri fanta unyela ku yuruku system politique malien anganyara mi dora kachamana na follow tu system politique malien manabe biri
fanta unyela kuyuruku
ni segente flye an ekele ya unyela ah au bihina an fanta unda jamana na follow dumbara te here ya nyela au te miri dono la ubeta. Pourquoi wari benga te do danyu mafe? Pourquoi avyo saka kongo to mali deuna? Pourquoi halsa norg bere belu ninka? Pourquoi kane demisya au sein du gouvernement? Pourquoi fanga kokera su morokoe? Pourquoi trahison kera njoro folae? Pourquoi njigi betige la katafe? Pourquoi mali se tigi den fama ude? Système politique malien anganyara mindoro ka jamana na folodu. Système politique malien Manabe Piri Fanta Unyela Kuru Yuruku. Système politique malien Anganyara Mindoro Kachamana Na Folodu. Système politique malien Manabe Piri Fanta Unyela Kuru Yuruku.
Kala City Baby eh.
Ha, laissez pousser Mali Sigi Kera Kala Yambo
Bas Aydara, eh Kuba
Sami Ateki, Mate Sira Uchiele Lo
Kala City Sampiche Blaka
Yama Uteche.
Ah,
waru betunu, atunu chote yula.
DJ Fanta
une yo yo, lutte que vous
êtes la mafia. Merci, DJ.
Non, franchement.
Antolo la
bandi.
Les Eboza, système politique malien. Ni au befaka da do anga barola anga Facebook be o farafina foli watie wana befaka ga fans club fenesigi aga kiuna abseka bataki chama anga Facebook walma anga telephone numero no 202 203 41 45 bay fa komi wati choma jantuni amina da kurunya da madola malaban membi boloko
ko termine le saga anga foli la te auditeur bela gelma au animateur folo fiti ma ani Omar Soumaré racha sem music le foli la te rapport fɛfɛ kɛra an ka kolɛkitifu na sigida fɔlɔ ye ka foli lase bɛɛ ma ka duwawu kɛ halibi mali bɛɛ ka kɛ halibi jamana in kɔnɔna la hɛrɛ baden ka na jɛnu ka baara sɔrɔ examɛ bɔn chance a tout le monde manque de communication dɔ bɛ an ni dinda mɔgɔw ni ministère la culture mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ il faut dire an ka mouvement kɔnɔna la caman bɛ yen nɔ u t'a kalama ye droit de peur ye mun ye caman bɛ yen u t'a dɔn album processus a bɛ kɛ cogo min ne kɔni bolo solution dɔw bɛ se ka ɲini ne pensera minnu na en perspective conférence dɔw organisé entre ministère la culture dinda ani artistes. On fait la journée porte ouverte de l'hôtel. Il y a publicité, sport ministère aussi, mais pour artistes, on va localiser les gens dans Bamako et Yano. Je m'en dis, on va faire la formation d'artistes, on va faire l'album qui a produit avec le temps, Il y a un droit de faire avec le temps, 7 ans de mois.
Ambi Foki, Wali Nimando. Mon number one, là, c'est Massa Sekenga.
Rappeur là, rappeur Fikini Kemal là. Foni mi, mi Bambarama, il est Fikini. En un, doit ou drone, il est culturel. Il est resté en bonne rôle là. Il est 500 ans, il est mais bibina mo chama e au fait oui dine ni roka jamana woroka model de vie ya nyaka ni kana e ambara kanga model de vie en ce qu'on en dongo kango black ato tata ma ibe chou ibe seli o etendo e la ise ko ni dongo fina itai ala inde ala odima ki ko ki tai o fina bi bono kola mal la nui wala kona na bimini nga sibe seba ko tro ko ni mo ni adme dongo do vetele la wo ira an la tele la ko kongo bula fanta bula meni an anu fe dumini bubara wa u bangule fina na dumini nga de bi ro re ma udaba li ba je fa ofa ibora e nana mala chenkele djio fofa ka bodje fofa ibe se ngana mali kelena parce que c'est un pays que tu vas adorer tu vas aimer
king anga foli biya umarao ani fifi
nche ita invitation la vraiment ini am kulel abe baramuke ngon mbulu akuro akulo ka gini aka ekupu be amba obefo ame la seeking fo ka blackismo fo ka malian marle fo ka mokomunu sokolendo era chachem city la ambu befo plan be bayfal fo ani mokomunu be barake nyoko fe munka surana munka jana ambu befo tantini na ne fait film score aller de banga photo ambe baraka ni photo mouné dombe.
Merci beaucoup Modibo, merci beaucoup Amkoulel. On a été vraiment ravis d'être avec vous et puis avec les artistes et le manager Baïfal, tous les collaborateurs et les artistes qui font que RHHM est aujourd'hui ce qu'il est, parce que sans tous ces collaborateurs et sans tous ces artistes, il ne se passe rien, c'est eux qui font le mouvement.
Nga foli be Omar Soumaré ambe Fifi Soumaré fenefo no lui RHHM roi ambe Lassi King Masasi Bamana number one Ambale Fenefo Ambe Baifal Haruna Sako Ambafo Ambe Black Ismo Ambale Fo Ambe Omar Lee Fenefo Ambe Amkulel Fo Ani An Laminikela Be Frafina Foli Fans Club Be Munbe Kati Bamako Maliko Kan Maliko Nona Lambao Be Fo Sisansa Amina Ambole Flikata Cause B Aleka Foli Ambo De Ko
Bia
bore kyo munu be jamana joroni sinye taye biyam bore kyo munu ko sey ka fsani mono yom feyo biyam bore kyo munu be kota ni kusuye kashere biyam bore kyo munu be sura femine domo don on feyo che anto la ple jamana wari dun ki fala che anto la ple domo do pro mes fu anda la che anto la ple ka diplome solo bara tan bolo ya che anto la ple ka ko beke relation ye ipse ka ke ka chi info pian maliende am bau de ko e mumbi disi goshini ta ya chele am bau de ko e mumbe wuli domo do matin ka ta fe am bau de ko e mum ko shia wolo ma ka plan pe ke lenye am bau de ko e mumbe volontani tu su ye ka malie en bas au décor et mon baisson bouclé qu'à l'eau appliquée en bas au décor et mon bétonino qui cache à mon a servi en bas au décor et mon bétonni malion d'aïri meilleur Jamana joroni sinye taye biyam bore kyo munu ko sey ka fsani mano yom feyo biyam bore kyo munu be kota ni kusuye kashere biyam bore kyo munu be sura femine domo don on feyo che anto la ple ka sura femine kako laisse passer anto la ple ka courant tiga on be facture sara wa coupe anto la ple ka tem son blo be passe niveau foite anto la ple ka jiko gele ate ka noy antoro la anto la ple ka banabarato neglige ou dale anto la ple ka education ke pou le kofe koye on feyo anto la ple ka rapou ke te kumanyene ma foy fola anto la ple nou ye toke pou ke kouka change biyan pou le kyo mounou be jamana joroni sinye taye biyan pou le kyo mounou ko se ka fsani malo yon feyo biyan pou le kyo mounou be kota ni kousou ye kache biyan pou le kyo mounou be sou la femine domo don on feyo che anto la ple ka jamana wari dun ki fala che anto la ple domo do pro mes fou anda la che anto la ple ka diplome solo bara tan bolo ya che anto la ple ka ko beke relation ye
Fosbi ambo de ko anga fulibe fosbi ambalma o ko fem bambali o jati dons ni muribo dambele frafna foli watika vore l'amerika abeke shenani drokun konona la abeke sibiri kari tene araba nega nye kelen wati anga bi jemukan a nega karafe juru tume glen bulu jemukan labena abalma ke yemi obaja mife au kan be shenwere vore l'amerika nyutu yen muribo dambele ambe amkulel fu ambe lasi king fu ambe bayfal fu amanyina Umar ani Fifi Sumare ko ambe Umar li fene fo anan kanu baga be au kan be shenwere Modibo Dembele wade l'Amérique kan
Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, déverser de mon cœur mon dégoût infecté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le soleil se lève à l'ouest pour à l'est s'en aller coucher. Laissez-moi parler quand ce pays ivre, chancelant, s'en va à volo et ce peuple qui meurt de faim, de soif, de misère noire, son mince fil d'espoir, désespoir plein la main. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand tout devient tyrannie, monarchie ou anarchie, et le peuple qui titube, piétine de rage à cause de ses politicards de tous bords. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ce bouillonnement de mon quotidien désenchanté, de cette réalité camouflée, camouflée de ma démocratie barbotée. Laissez-moi parler quand tout demeure fraude, magouille et loucherie, et la gestion qui cahote sous les sombres manteaux d'une gabégie tyrannique. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler pour réveiller ce patron dans son bassin craquant, dormant profondément dans son grand fauteuil et gaspillant dans ses rêves le bien-être à lui confié. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de mon pauvre monde où le père n'est plus père, où la mère n'est plus mère, la démocratie synonyme d'anarchie, la politique synonyme de mensonge. Oh, que pourrais-je faire sinon parler, déverser de mon cœur ce désespoir puant, ce mal de vivre à fleur de peau, ce flot pestilent qui me soulève le cœur et m'entraîne vers l'ouest de ma vie. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le père devient mère, la mère père et ce monde qui va de travers. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand dans la rue de derrière, le plaisir se vend aux enchères et l'amour panaché balancé à l'air. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand fuit le lion, que s'égare la lionne et que le lionceau égaré se réfugie dans les tristes buissons de la déchéance et la débauche qui applaudit, applaudit, applaudit en un triste coin de la rue, là-bas, laissez-moi parler. Laissez-moi parler de cette réalité traumatisante de mon monde.